Азатлык радиосу сили. Августның 9-ы сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясы микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Кырым татарлары милли мәҗлесе Тимошенконың сагасына алынуына тискәре карашын белдереп, бәянәтнәмә кабул итте. Европа берлегендәге христиан демократлар фирқасы христианнар өчен якшәмбе изге көнне бөтен кибетләрнең дә ябылуын алга сөрә. Татар мәхите оешмасы татар телен урыс теле дәрәҗәсенә күтәрмәкче. Себердә Ермак милли каһарман итеп бирелсә, аңа каршы торган Күчем хан вәхши итеп тасвирлана. Язучы Фәүзия Бәйрам белән әңгәмәдә аның яңа гына басылып чыккан Күчем хан әсәре турында сүз барачак. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. АКШ финанс базарлары кичәге төшенкелектән соң бүген үсеш белән ачылды. Бүген Лондон урамнарын саклаучы полиция хезмәткәрләре саны 3 мәртәбә арттырылып 16 меңгә җиткерләчәк. Магадан өлкәсендә ан 12 йөк очкычы казасында 11 кеше һәлак булган дип фаразлана. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АКШ финанс базарлары кичәге төшенкелектән соң бүген үсеш белән ачылды. Беренче сәгатьләрдә Dow Jones индексы 2% артты. Кичә Нью-Йоркта төп индекслар 5%-тан да күбрәк төшкән иде. Бу 2008 елның декабреннән соңгы иң кискен төшү булды. Дөнья финанс базарларында бүген дә тотрыксызлык күзәтелде. Азиядә хисселәрнең яңадан төшүе булды. Европа һәм Русиядә баштагы кисәк төшүдән соң бераз күтәрелү күзәтелде. Финанс базарларында кисәк төшү Standard & Poor's рейтинг агентлыгы узган атнада бурычлары күп булган АКШның кредит рейтингын бер дәрәҗәгә төшергәннән соң башланды. Яңа финанс кризисыннан курку сәбәпле нефть бәясе төшә, алтын кыйбатлана. Магадан өлкәсендә бүген иртән ан 12 очкычы казасында очкычта булган 11 кешенең барысы да һәлак булган дип фаразлана. Ирак көнчыгыш транспорт прокуратурасы белдерүенчә, очкыч Омск Омсукчан бистәсеннән 200 чакрым ераклыкта төшеп җимерелгән. Йөк тиягән очкыч Чукоткага юнәлгән булган. Очкыч радар экраннарыннан югалыр алдыннан очучы ашыгыч рәвештә җиргә төшү кирәклеге турында хәбәр иткән. Беренче мәгълүматларга караганда, очкыч моторларының берсенә ут капкан. Дагыстанның Унцукул районында отыш нәтиҗәсендә 7 кеше, шул исәптән 3 яшьлек бер бала һәлак булды. Отыш узган төндә кораллы 2 төркем арасында булган. Дагыстанның Буйнак районында узган төндә бер полиция хезмәткәре үтерелде. Билгесез 2 кеше участок инспекторына автоматлардан аткан. Цунтин районында исә хәрби машиналар каруанына һөҗүм булды. Каруан барган юлда 2 шартлау булган, шуннан соң билгесез кешеләр хәрбиләргә ут ачкан, бер хәрби җиңелчә яраланган. Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон хакимият Лондонда һәм илнең башка шәһәрләрендә тәртип урнаштыру өчен барысын да эшләячәк дип белдерде. Бүген Лондон урамнарын саклаучы полиция хезмәткәрләре саны 3 мәртәбә арттырылып 16 меңгә җиткерләчәк. Лондонның Кройден районында шуалышларда яраланган 26 яшьлек бер кеше үлде. Соңгы 2 көндә Британиядәге шуалышларда катнашкан 450-ләп кеше кулга алынган. Бәрелешләрдә 30-дан артык полиция хезмәткәренең яралануы хәбәр ителә. Беренче көнлек Лондонның Тоттенхэм районында башланган яндыру һәм талаулар сишәмбегә каршы төндә башкаларның тагын беренче районына, шулай ук Бемингхэм, Бристол һәм Ливерпул шәһәрләренә дә күчте. Агрессив яшьләр төркемнәре биналарга ут төртә, кибетләрне талый, полиция белән бәрелешә. Бүген тәртип саклау оешмалары белән ашыгыч киңәшмә үткәргән Кэмерон әйтүенчә, урамнарда полиция көчләре кыюрак эш итәчәк. Британия шәһәрләрендә шуалышлар сәбәпле атна кич Британия парламенты җәйге ялын өзеп махсус утырышка җыелачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Үтә Türkiye Dışişleri işler ministri Ahmet Davutoğlu bugün Dimeşk seferi barışında Suriye Prezidenti Bashar Esad'ın opozisyaya qarata represiyalarını toktatırga çakırdı. Ona kadar Türkiye Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan kurşu Suriye'deki haller sebeple Ankara'nın tüzimi bitirgen mümkünlüğü turunda kisetken idi. Dimeşk'ın protest şaralarında kotnaşmışlarga qarşı amellerin şulay oq BMO, Kümbatış illeri hem Garap illeri ligisi de kiskin hüküm idi. Soňky haberlerge qaraganda Suriye askerleri Hama şehri tiresinde harbi şaralarını devam ite, kurbanlar da bar. Bashar Esad hakimiyetine karşı protest şaraları başlangandan birli, barlığı 1700'den artık kişi helak bulgan. Libiya hakimiyeti NATO'nı tınış halkını kuplap ötürüde gaypli. Libiya hakimiyeti vekili Musa İbrahim aytuunça, ilinin kümbatışında Zliten şehri yanındağı bir aulğa hava hücumu neticesinde tınış halktan kiminde 85 kişi şul isepten 30'dan artık bala helak bulgan. Bu tübekte Muammar Kaddafi kişileri bilen gisyançlar orasında berilişler bara. NATO ise hücumning Zliten yanındağı bir harbi kurulmağa karşı bulganlığın bildire, hem tınış kişilerinin NATO hücumu neticesinde ülgenliğin rastlaşı deliller yok dey. Libya gisyançlarının Benghazi şehrindeki Kuşir Devlet Şurası başlığı Mustafa Abdülcelil Boşkarma Komitetine toratdı. Boşkarma Komitet gisyançlar kulundağı jirlerde hükümet vazifaların başkaraydı. Kuşir Devlet Şurası vekili aytuunça, komitetin toratu kubten tügül gisyançlar küşlerinin harbi jitakçisi Abdülfattah Yunus'nın bilgisiz şortlarda utirilüü bilen bäyli. Libiya gisyançıları bu ötürü üçün Muammar Kaddafi tarafdarların gaypli. Ama koy bir haberlerge qorağanda Yunus Benghazi'dagi törlü türkümler arasında hakimiyet üçün kürüş sebeple ötürülgen bulurga mümkin. Hint okeanında Komor utravları yanında yolçılık karabı batıp kiminde 30 kişi helak buldu. Jirli hakimiyet bildirunça 50 kişi kutkarılgan. Kutkaruçlar aytuunça eylenip koplangan karapta kişiler kolgan bulurga mümkin. Karapta barlığı 100'den artık kişi bulgan. Koza karapka tirşinden artık kişi udardu sebeple şıkkan bulurga mümkin deyile.
Şoşı hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Sınğı xəbərlər bilən Naif Aqmal buldu, olğa taba azadlıq dulqınlarında. Qazanda yana iştimağı iyişma barlıqa kildi. Tatar mıxitə divat alğan əlgə iyişma Tatar tilin Urus tili dərəcəsinə kütərməkşə. Bulgari qorabı batuğunda kim qayıplı digən sırau qabat qolqıb şıqtı. İndi dəvlət iyişmaların qayıplərgə batırşılıq etüşlərdə tabıldı. Səğət axırına qədər birgə buluq, mikrofon aldında alandış xarası və siz azadlıq radiosun tınlıysız. Украинанын элекке премьер-министри Юлий Тимошенконун сок астына алуу турунда Киевнин Печерский район мекемесинин чыгарган карары Украина жамаатчылыгында хакимиятка оппозицияда болгон саясий дайрелерде шок терезасызлык туудурду. Халык ара ыйышмаларынын да Тимошенконун сок астына алынууна карашы тискери. Украинадагы кырым татарлары да мага бейтарап кала алмады. Толугураак айтып Дилбер Усманна тыңлайк.
Kırım Tatar Milli Meclisi de Yulia Tymoshenko'nın sak astına alınganına uzunun tiskeri münasebetini bildirip beyanatname kabul etti. Pecherskiy rayon mahkemesinin kararı hem anın uyteliwi Ukrayna jemgiyetinin halkara ıyışmalar hem bir türküm illerinin resmi vekillerinin reaksiyası bu işte hukuk normaları üstün bulmağı Yulia Tymoshenko'nın üstünden alıp barılgan mahkemenin siyasi maksatları bulganını kursete dile meclisinin beyanatnamesinde. Ukrayna'da demokratiya prinsipleri, grajdan jamgiyatı, kişi haklarını temin itliwinin tarafdarı bulgan Kırım Tatar Meclisi siyasi sebepler boyunca kısu hem jabirlevlerini tuktatu üçün Ukrayna'nın siyasi iştimahi kişilerini birleşirge çakıra. Bilgili bulganı kibi Kırım Tatar halkı kurultayı uzgan prezident saylovlarında Kırım Tatarlarını Yulia Tymoshenko için tavuş birirge çakırgan idi. Halkara ıyışmalar hem resmi vekillerinin reaksiyası da Tymoshenko'nın sakasına alınuğuna tiskere. AKŞ Göz Departamentinin vekili Mark Toner Tymoshenko'nın sakasına alınuğunu yanadan karap çıkarga kerek, o azat etilirge deyir. Biz uzubuzun bu mesele boyunca burçuluğumuzu Ukrayna hakimiyetine bildirdik. кирәк, вазгыятны күзәтәбез, диде. Марк Тонер, хакимият сияси мотивациясы булган мәхкәмә процессларны дәвам итә, диде. Бөек Британияның тышкы эшләр министрлыгы да Тимошенконың сак астына алынуына борчылганын белдерде. Алманиядан Европарламент депутаты булган Эльмар Брок Тимошенконың сак астына алынганы демократия принципларына каршы бул сияси мотивациясы булган мәхкәмә эше. Хукук нормалары бузылуы Европа берлеге белән ассоциация буенча яңа аңлашу сөйләшүләренә тәсир итәчәген дә Украина президенты аңларга тиеш, диде Эльмар Брок. Юлия Тимошенконы сак астынан чыгарылуыны таләп иткән Украина караманлары, чиркәү әһелләре, депутатлар барлыгы 200 кеше ходатайство юллаган мәхкәмәгә. Ләкин мәхкәмә аларны да игътибарга алмаган. Киевтагы СИЗО каршысында исә Тимошенконың тарафдарлары даими пикет уздыралар. Тимошенконың адвокаты Юрий Сухов исә кешене утырттылар һәм ул бу карарга шикаят та итә алмый, диде Юрий Сухов.
Запроторили за решетку, и он не может обжаловать это решение. Но если кто-то считает, что это проявление демократического государства, то я считаю, что это не так.
Милли мәжлестің купиллық сияси партнеры болған рух сияси фирқасының қырым бөлігі жетәкчісі Леонид Пилунский ісе хакимият Тимошенконы отыртып зур хата ішләді, деді. Сөзіні дәвам етіп Леонид Пилунский, хакимият алмашқан соң, хазіргі оппозиция бүгінгі хакимиятны Харков аңлашулары, пенсиялар, һәм башқа ішләрі үшін ұтыртып башлар, бұ суғышға юл ачылды деген сөз. Деді ол Леонид Пилунский.
Це відкриває наступний вивата поміняється. Ми будемо переживати такі ж самі суди. За харківські угоди, за пенсію, за те, тобто вони відкривають війну. То це насилля приведе до того, що коли ця влада злетить, то будуть судити за державну зраду, і це вже будуть не там 7-8 років, те, що вони ходять проти Тимошенка, а це вже буде пожиттєве заключення для тих, хто сьогодні керує державою.
Шуны да әйтергә кирәк. Украина да һәм аның тышында булган реакция Тимошенконы якын көннәрдә сак астыннан чыгарырлар дигән хәбәрләргә дә нигез булды. Ләкин хакимият үз йөзене саклау өчен моны берничә көннән соң эшли ала, диелә. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праги.
Украиндан Грузия якларына күчәбез. Бу көннәрдә Россия телевидениелары Грузия-Русия сугышы вакыйгалары турында сөйли. Әлеге сугыш башлануга инде 3 ел узып китте, әмма бу ике ил арасында киеренкелек һаман да саклана. Бу сугышны Татарстанда да хәтерлиләр. Язучы милли хәрәкәт вәкиле Зәки Зайнуллин Россия Абхазия белән Көньяк Осетиядан соң Грузияның үзен һәм Әрмәнстанны кулына чырыр дигән фикердә. Бу турда Саша Долговны тыңлыйк.
Моннан 3 ел элек Грузия белән Россия арасында Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары өчен сугыш чыкты. Нәтиҗәдә Грузияның элекке республикалары Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсезлек алсалар да, чынлыкта Россиянең бер төбәге булып калырга мәҗбүр булдылар. Грузия исә үзенең законлы биләмәләре өчен көрәшне туктатырга җыенмый. Әледән әле Россиянең Грузия җирен басып алу турында сөйләшүләр, мөрәҗәгатьләр булып тора. Шулык вакытта Россия да бер электергән майлы калҗаны бирергә уйламый. Абхазия белән Көньяк Осетияда хәрби базалар төзи, акча кертә, андагы халыкка Россия паспортлары бирә, аларга Россия халкы авызыннан өзеп, өстәмә финанслар тота. Әмма Грузия-Русия каршылыгы бетәргә охшамый. Язучы сәясәтче Зәки Зайнуллин Россиянең Абхазия белән Осетияга бер катнашы да юк дип саный.
Конфликт бурган бешек. Чөнки Сәбәп нәрсәдә? Ул бит менә Абхазия белән Осетия. Гомер-гомерда Грузияны күрше булып яшәделәр һәм Грузия составында бик күп еллар булдылар алар. Анда Россияның бер катнашы да юк. Һәм Россия шунда гаскәртек база төзеп, Осетия белән Абхазияны Россия итә башлады. Шуңарда грузиннар сугыш башлап, Абхазия белән кире кайтарырга булашты ул. Ул менә хәзер кичәдән мен медиадан тыңладым. Приземляйся. Мы сейчас знаем крепкие базы, военные базы в Абхазии и Южной Осетии. На России торкалды 91-92 годы. Ельцинның мечтасы, не үшін алар Шишнеге басып кірдіңдер? Шишнеге басып кіріп, Шишнені қонға батырғай да, бүтін тарала республикаға приказ берген, кері қайтыр затысын да топыңыз деп. Бұлдыр алмадылар, Шишне берішмеді. Мұна ұрыс лидерлерінің һәм ұрыс халқының бір ғына менталитеті бар. Нешек етіп кері Россияны тұрғызырға әліпке границыларға. Мұна мен Ригада қойтқанда бір ұрыс біле сөйлештім. Латвияда яшы инженер, строитель. Улайта, мы все равно Россию вернем на прежние границы, поэтому я из Латвии не уезжаю. Я Латвию изнутри рву. Мұна оларының қиялы қазір, веш тұтташ Россияны кері қойтарға сұсыр көлемінде. Мұна қазір алар Абхазияда нығырғай тәлер, Абхазияны ошаталар, Ресейдінер ошаталар. Оларға ұрыс қалықының қаш болу, жалан қаш болырды ойлап та бермейлер алар аны. Мұна қазір алар ошаталар, қазір Абхазлар, Асетинлер, біз Россия састамдады мақтана башлайлар, тамақлар ұтуя. Хәм келесі екіні, мұна Грузия біле Армения. Қазір Грузия қалар бек нығытып ябышлар, хәм әрменәріні іштен торқаталарлар тұжы. Тігілер христианлар, шаққына ұрлық шықса, Россия айтана, Асетинлер біле Абхазлар яқшы әшілер, кері қайтығыз. Олар да кері қайту бейбкетшісі. Қазір оларың генералы политикісі, Путин шығарған политик ол, Россияны кері тұрғызу көлемінде, үлкі ішіліклер көлемінде. Шуа көре қазір Россия бүтін ерде агрессия кірешек.
Деп білдірді Азатлық радиосына язушы, саясатшы Зәки Зайнуллин. Бұл орында абхаздарының да тулы бәйсізлікке ұмтылулары хақында айтып ұзарға керек. Русия пропагандасы оларыны рус яқлы етіп көрсетірге тұрышса да, абхаздар да ішінің қоя таба баруын аңлай башлаған. Мисал үшін аратере федераль басмалар абхаздарының Русияға қырын қарай башлауы турында язғалы. Оннан соң абхаздарының бір үлішінің мүсілман болуы да бірне қадар рол ойнай.
Россия абхазны яулап алғаннан соң абхаздар олар мүсілманнар. Уәләкен Абхазияда мұсылман динін бітірділер ұрыслар веш. Олар христианға көшмәділер көбісі, көшкенләрі бар. Уәләкен қазір абхазлар кері мұсылманға қойтырға тырысалар. Россия мағара қаршы бітін ішіне ұшылғанда, чтобы мұсылман болмасын деп. Мұна шоңа көрі әсетінлер 15-20% ғана мұсылман алар. Олар христианлар. Онда әлі тауыш көпмаса, нұға әкен. Қазір мұна Россияның аразбалы бара. Мына бұл медведев біле Путин фигура күнде яшамады бұлатма япара құтбата. Бір жерде тәртіп жоқ, бір жерде тәртіп тұта алмайлар. Хәм Россия торқалғаннан торқалы, торқалғаннан торқала бара. Бүгінде нық етіп торқаны. Татарстанға бекеттер да, митингтер да шығар-шығаруға керек. Россия продолжает завоевать русскую колониальную политику деген. Мына шушы политика тұруға керек бізге. Бекеттер да, митингтер да, бүтін жерде шығыстар жасағанда айтуға керек. Россия ведет агрессивный колониальный политик свой. Завоевательскую.
Дейді Зәки Зайнуллин. Шулық вақытта Абхазия, Күньяк Осетия мәселесі хаманда шешіліп етмеген. Мұнда қаршылықлы орыннар бек көп. Мисал үшін, Күньяк Осетияның Грузияның Шешнясы болуы белгілі. Яғни сепаратистик бір түбегі. Әмі Русия өзінікі деп санаған Шешняда орысша тәртіп орнаштырырға кірішкенде дүния елдері Шешняны яқларға батыршылық етмеді. Ә Русия Күньяк Осетияға ғаскер кіртті, шет елінің билемесіне тығылды. Оннан соң Русия ішінде болған Күньяк Осетия турында да еске алу орынлы. Бір осетин милләті екі дәулетте яшап ята. Шуңа Русия Күньяк Осетия бәйсізлігін танып, екі республика қушылырға тиеш деген фикірлерді ішітілі. Абхазия кебек мұннан 20 елілік суверенлік қабыл еткен Татарстан турында да істен шығарырға ярамай. Бәйсізлік фикірлері Татарстанда да ұнатылмай. Русия Абхазия білен Күньяк Осетияны танығаш, олар тағында яңарып кеттілер.
Саша Долговны тыңладық.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа дұлғынларда, ершінде хәм интернетта тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет біздің интернет сахифесінде. Азатлық.орг.
Азатлық.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан яңалыкларына күчәбез. Соңгы вакытта Болгария фаҗигасында кем гаепле дигән сораулар яңадан калкып чыкты. Татарстандагы күп кенә басмалар Приморье диңгез пароходчылыгы директор шурасы рәисе Александр Кириличевның В океане море газетасына биргән әңгәмәсен күчереп бастырды. Анда Кирилич Болгарияның хуҗасы булган Кама елга пароходчылыгы ширкәтен җаваплыктан качу һәм моңа юл куйган дәүләт оешмаларын түрәләрне гаепли. Әлеге язма безнең гәҗит басмасында да урын алды һәм аның тирәсендә дә фикер белдерүләр булды. Язманың эчтәлеге һәм анда булган реакция турында Бикә Тимирова әзерләгән язмадан белербез.
Русияның Приморье диңгез пароходчылыгы идарәчеләр шурасы рәисе Александр Кириличев Булгарияны арендага бирү килешүен тикшерә һәм аны имзалаган Светлана Инякинаның бик кыен хәлдә калуын сурәтләгән. Аерым алганда ул шушындый документны имзаларга Инякина үз акылында булмаган ахыры. Аны я исерткәннәрдер, чәйнә наркотик салганнардыр, я башка вәгъдә биргәннәрдер ди. Менә мәкаләдән бер үзек. Килешүдәге 6-нчы бүлек аның 1-нче пункты теләсә нинди уңышлы эшләүче эшкуарны белгенлеккә төшерә. Чөнки шушы ук бүлектәге 3-нче пункт Светлана Инякинага ремонт өчен үз кесәсеннән түләүне йөкли. Бу түләү күтәсенә дә түгел, чөнки Светлана кимәне залыкка куя алмый. Хәер, акыллы булган кеше 1955 елгы шырык тагаракны түләү гарантиясе итеп кабул итәр микән? Шулай итеп, Булгарияны арендага сылаган хуҗа үз мәнфәгатьләрен тулаем чистарткан булып чыга. Ә Инякина шушы саташулы документка үз имзасын куя. Бу мәсьәләгә берничә күзлектән карап була. Хәйләкәр астыртын берничә ир Шанучан ханымны күрәләтә торып төрмәгә кертте. Дип әйтә Александр Кириличев әлеге әңгәмәдә. Ул монда шушы эшмәкәр Светлана Инякинаны түгел, бик күп башка кешеләрне, хакимиятләрне гаепли. Мәкаләдә шушындый юллар бар. Булгария Кама елга пароходчылыгы ачык акционерлык ширкәтенең бер өлеше дәүләтнеке. Шулай булгач, тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин да ватык дип танылган кимәне Кама елга пароходчылыгы йөзендәге дәүләт Светлана Инякинага арендага бирә. Елга регистры Ространснадзор йөзендә. Тагын шулык дәүләт җимерек кимәне файдаланырга рөхсәт итә. Елга портындагы хакимият йөзендә шулык дәүләт кимәне рейска чыгарып җибәрә. Һәм шулык дәүләт хәзер мантия киеп фаҗига өчен Инякинаны хөкем итә. Минемчә, бу дәүләт бик яхшы урнашкан. Ул салым түләүчеләргә имин җан саклауны гына тәэмин итеп калмый. Кешеләр халак булсын өчен дә шартлар тудыра. Ә үз гамәлләре өчен җавап тотырга тиешле берәр гражданинны таба. Дигән кыю фикерләр белдерә Приморье диңгез пароходчылыгы директорлар шурасы рәисе Александр Кириличев. Бу шартларда хакимиятләргә нишләргә кала дигән сорауга да аның үз карашы бар. Кириличев фикеренчә, президент Дмитрий Медведевка ватандашлар һәм балалар үлеме өчен ил алдында гафу үтенергә, фаҗига өчен шәхси җаваплылыкны үз өстенә алырга кирәк. Бу аның сайлау алды рейтингын күтәрер өчен генә иде. Кешеләр җил тәгәрмәне белән көрәшеп арды инде. Аннан соң җаваплылыкны хакимият вертикале буйлап өләшергә, хөкүмәт рәисендә кертеп, хәзер дәүләт идарәсенә һөнәри булдыклылыкка карап сайламыйлар. Гафу итегез төсе һәм исе буенча. Шулай ук транспорт министрлыгында һәм диңгез елга флотында профессионалларны бармак белән генә санарлык, ди Александр Кириличев. Газетаның баш мөхәррире Илфат Файзрахманов та шушы темага үз аңлатмасын биргән. Дмитрий Медведев фаҗигадан соң илебездә язучы иске савытлар шиксез дип әйтеп ташлады. Әйе, Болгария совет чорынан калган, яңартылмаган, тәмам тузган Русия инфраструктурасының көзгедәге сүрәте. Бар да шул җимерекә утырып, бутқадагы майны үзенә агызмакчы. Бер фирма үз вакытында үзләштереп калган, икенчесе арендалы, өченчесе билет сата, дүртенчесе әле таланып бетмәгән техниканы металлга тапшыра. Бар да акча эшли, һәм иминлеккә төкерәләр. Фаҗига гел булып тормый бит. Ә ул бу була калса, Светлана Инякина кебек өстенә җаваплылык аударып була торганнар бар бит, ди Илфат Фәйзрахманов. Шушы арада Болгария һәлакәте сәбәпләрен тикшерүче Русия тикшерү комитеты беренче нәтиҗәләрен игълан итте. Белгечләр фикеренчә, аңа берничә сәбәп китергән булырга мөмкин. Беренчедән, фаҗигага карапның техник халаты сәбәпче булган. Аның моторы төзек булмаган, радио аша хәбәрләшү системасы эшләмәгән, коткару әсбаплары җитәрлек булмаган, шулай ук карапка рөхсәт ителгән саннан күбрәк юлчы утыртылган, диелә тикшерү комитетының белдерүендә. Ахыргы нәтиҗәне тикшерүчеләр төрле яклы экспертизадан соң игълан итәчәк. Шунан соң тикшерү комитеты Болгария карабында хезмәт итүчеләрнең, кимә хуҗаларының рөхсәт биргән тикшерү оешмаларының ни дәрәҗәдә җаваплы булуын да ачыкларга тели. Әлегә карабны арендага алган эшмәкәр Светлана Инякина һәм Русия елга регистры Кама бүлеге өлкән белгече Яков Ивашевка гына мәхкәмә каршына басу куркынычы яны.
Болгария карабы батуын тикшерү вазгыяты белән Бика Тимирова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Татар телен кайгыртып, Казанда татар мохите дип аталган яңа иҗтимагый оешма корылган. Оештыручылар татар телен саклап калуны, үстерүне һәм аны урыс теле дәрәҗәсенә күтәрүне төп максат итеп куя. Алар дәүләт теле эшли алмаганны иҗтимагый оешмалар башкарырга тиеш дип саный. Бу эшкә күп кенә галимнәрне дә тартмакчылар. Тулырак итеп, Прайнур Шакир сөйли.
Киләчәктә милли телебез өчен көрәшә торган оешма булырны күздә тотып, татар мохите дигән оешма корырга уйладык дип сүзен башлады әлеге җәмгыятьне коруда башлап йөргән Юнас Камалетдинов. Татар мохитенең беренче оештыру конференциясе узган елның 8 декабрендә булган. Әлеге конференциядә 62 кеше катнашкан. Алар арасында галимнәр, язучылар белән беррәттән гади халык вәкилләре дә урын алды, ди Камалетдинов. Татар телен саклап калу өчен халыкның аңына керергә кирәк дип басым ясый ул.
Әгәр дә без шуны эшләмәсәк, халык һаман күчеп барыр нәшит рус теленә. Ә аны без үзебезнең халыкта туктатырга, менә бу ассимиляция инде дә рус халкы ягына таба, аннан соң башка яктан да сөрәләр кылмасак, ул аны туктатып булмый.
Юнус абый, менә тел мәсьәләсен йөрәгенә якын итеп кабул иткән татарлар, сезнең оешмага ничек әгъза була ала?
Әгъза ничек әгъза? Алар значит безнең булалар активистлар. Без урыннарда татар мохитенең халык арасында кичкенә оешмаларын хәзерлибез. Ул атала инициатив төркем. 3-2 кеше, 3 кешедән тора торган авыл җирләрендә, районнарда, шәһәрләрдә шулай иттереп без районның татар мөхтәриятын булдырырга уйлыйбыз. Ул тигез кичкенә мөхитләрне шул берләштерә, шулай иттереп Татарстан буенча да һәм Татарстанда кырыйда яшәгән татарларга да тәэсир итәр өчен бу татар теле милли телне саклап калыр өчен. Без шундый оешма инде хәзер килеп чыкты. Ул регистрацияда тора уставы аның. Без инде уставны регистрацияга карап тормыйсан, аны регистрация бармы, юкмы? Эшли башладык, эшләп киләбез. Хәзер инде бер 60-70 кеше безнең белән аралаша. Тагын әле ул киләчәктә без аларны зурайтырбыз дип уйлыйбыз.
Ди Юнас Камалетдинов. Җәмгыят вәкиле сүзләренчә, оешманың төп максаты татар теленә хезмәт итү.
Шәһәрле вакытта Татарстанда урыс мохите өстенлек тота. Ә без күтәрергә тиеш татар телен урыс теле дәрәҗәсенә. Менә шул татар мохите инде күтәреп, шуны булдырырга тиеш, аның төп максаты шунда тора. Халык белән эшләү һәм татар телен саклап калу һәм киләчәктә үстерү.
Дип белдерә ул. Әңгәмә барышында Камалетдинов татар мохитенең киләчәктә башкарачак план проектлары белән дә таныштырып үтте.
Беренче, парламент тыңлавын үткәрү. Безнең өчен иң мөһим, иң кирәкле мәсьәлә. Чөнки алар монда түрәләр белән элемтәдә булып, аларга киңәшләшеп, ә инде киңәшме, юкмы, эшләмиләрме, менә шул инде дәүләт оешмалары эшли алмаган эшләрне безнең иҗтимагый оешма эшләргә тиеш. И эшли дә, чөнки дәүләт оешмаларына алар басында торалар һәркайчан. Әгәр дә болай үзләре эшли башлады, тегеләй болай иттереп бу мәсьәлә буенча, аларны эштә тотмыйлар, куалар. Менә шундый хәл. Икенче, авылларга халык арасында эшләрне күтәреп җибәрергә. Менә аны эшләү инде торыбында җиңел түгел, безнең бит әле акчалар да юк, ниләр дә юк, пока барсы да эшлиләр монда бушлай, шулай әйткәндә. И аннан соң безнең тел мәсьәләсе буенча әле кирәк язарга төрле документлар юк. Хәзерге вакытта безнең Татарстан татар теле буенча сәясәт юк, идеология юк, концептуальный, значит, концепция юк. Менә аларны эшләргә кирәк. Шулай итеп, менә шундый эшләр тора. Бик зур эшләр тора алда. Монда күп галимнәрне тартырга туры килә бу татар мохитене.
Ди Юнас Камалетдинов. Оның сөздерінше, татар мұхиты деп әйткеннен соң көп кенә кіші бұл сөзінің мәғнәсін оңлап бітірмей. Әбейт, бұл мұхитіні болдыру һәр бір татарның өз қолында деп білдірә ол.
Нәрсе ол татар мұхиты? И білмейлер хәзердә.
Әмінә білмеушілер үшін оңлатып кетегіз, нәрсе ол татар мұхиты аласы?
Татар мұхиты оның нине кіре, бірінші, үйде һәр бір ғайләдә татарчағына сөйләшу. Бұл бірінші. Үште, башка жерләрдә аралашканда татарлар барсы да аралашырга тиеш татар телендә. Менә бу икенче, өченче мәсьәлә, төзүчләре барганда Звалар тезгәндә, йортлар тезгәндә, анда милли төс булырга тиеш. Милли төс булырга. Менә син Казанны гына алыгыз. Нинди миндә топонимика? Топонимиканы китереп алсаң, 10% лап күренә татар кебек урамнар ниләр исемендә. Ә калганнары 90% башка милләт телләрендә и исемнәрендә. Аннан соң, анда керергә тиеш китапларны язу татарның төрле буыннарына Олар үсендә, олар үсендә, барсы үсендә. Һәм аларны тарату, һәм аны укыту иләрендә. Аннан соң кире гырып гадәтләрнең бөтен истәлекләре монда татар мәхитендә була. Безнең төп максат телебезне саклап калыр өчен вакыт безнең файдага эшләми хәзерге вакытта. Вакыт эшли башка милләтләр файдасына. Безгә хәзер тырышырга кирәк, тизрәк аякка басып татар мәхите оешмасы нигезендә телебезне саклау ягыннан эшләрне башкарырга.
Ди татар мәхите иҗтимагый оешмасы вәкиле Юнас Камалетдинов.
Татар мәхите оешмасының алдагы планнары турында Юнас Камалетдинов белән Казанда хәбәрчебез Райну Шакир сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Себер ханлыгына әйләнеп кайтырбыз. Урыс тарихы Ермакны батыр итеп күрсәтсә, Кушемхан вәхши итеп тасвирлана. Язучы Фәүзия Бәйрамова белән әңгәмә шул хакта барачак. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал.
АКШ финанс базарлары кичәге төшенкелектән соң бүген үсеш белән ачылды. Беренче сәгатьләрдә Dow Jones индексы 2% артты. Кичә Нью-Йоркта төп индекслар 5%-тан да күбрәк төшкән иде. Бу 2008 елның декабреннән соңгы иң кискен төшү булды. Дөнья финанс базарларында бүген дә тотрыксызлык күзәтелде. Азиядә төп индекслар тагын төште. Европа һәм Русиядә баштагы кисәк төшүдән соң бераз күтәрелү булды. Яңа финанс кризисыннан курку сәбәпле нефть бәясе төшә, алтын кыйбатлана. Магадан өлкәсендә бүген иртән Ан-12 йөк очкычы казасында очкычта булган 11 кешенең барысы да һәлак булган дип фаразлана. Ирак көнчыгыш транспорт прокуратурасы белдерүенчә, очкыч Омсукшан бистәсеннән 200 чакрым ераклыкта төшүп җимерелгән. Йөк төягән очкыч Чукоткага юнәлгән булган. Очкыч радар экраннарыннан югалыр алдыннан очучы ашыгыч рәвештә җиргә төшү кирәклеге турында хәбәр иткән. Беренче мәгълүматларга караганда, очкыч моторларының берсенә ут капкан. Дагыстанның Унсукул районында отыш нәтиҗәсендә 7 кеше, шул исәптән 3 яшьлек бер бала һәлак булды. Отыш узган төндә кораллы 2 төркем арасында булган. Дагыстанның Буйнак районында узган төндә бер полиция хезмәткәре үтерелде. Билгесез 2 кеше участок инспекторына автоматлардан аткан. Сунтин районында исә хәрби машиналар каруанына һөҗүм булган. Каруан барган юлда 2 шартлау булган, шуннан соң билгесез кешеләр хәрбиләргә ут ачкан, ә бер хәрби җиңелчә яраланган. Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон хакимият Лондонда һәм илнең башка шәһәрләрендә тәртип урнаштыру өчен барысында эшләячәк дип белдерде. Бүген Лондон урамнарын саклаучы полиция хезмәткәрләре саны 3 мәртәбә арттырылып 16 меңгә җиткерләчәк. Лондонның Кройден районында чуалышларда яраланган 26 яшьлек бер кеше үлде. Соңгы 2 көндә Британиядәге чуалышларда катнашкан 450ләп кеше кулга алынган. Берләшләрдә 30-дан артык полиция хезмәткәренең яралануы хәбәр ителә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан коммунистлары «Күктән кызыл яхшырак» дигән исем астында митинг уздырды. Әлеге кызыл парадта 20ләп кеше катнашты. Республикада азык-төлеккә бәяләр соңгы вакытта артмый, әмма читтән китерелгән товар хаклары арзанрак булып кала. Юшатыр елгасында күпләп балык үлү очрагы теркәлгән. Белгечләр әлеге хәлне елгада электр кармагы файдалануы белән бәйле булуын фаразлый. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Тәбүләевне тыңлыйк.
Республика иктисадының нефть һәм нефть химиясе сәнәгатенә бәйлелеге кәметләсәк. Башкортстан президенты был хакта Калуга өлкәһенә эш сәфәре барышында белдерде. Сәфәрнең максаты төбәктә технопарктар төзелеше тәҗрибәһе менән якындан танышу ине. Калуга өлкәһендә Рөстәм Хәмитов губернатор Анатолий Артамонов менән эшлекле осрашу узгарды. Сәфәр барышында делегация вәкилләре Volkswagen һәм Skoda автомобильләре сыгарылган Грабцево, Samsung телевизорлары етиштерелгән Ворсино индустриаль парктарының эшмәкәрлеге менән якындан танышты. Өлкәлә аткатлы торлак төзелешеле республика делегациясенең игътибар үзәгеннән ситтә калманы. Күктән кызыл яхшырак. Башкалада коммунистлар ошондай лозунг астында митинг оештырды. Кулдарына флаг тоткан катнашучылар Зәки Валиди урамы буйлап сәнгать училищеһенән Салават Юлаев һәйкәленә тиклем үтте. Митингла 2 төстәгә якын кеше катнашты. Red Parad, ягъни инглиз теленнән Кызыл парад дип исемләнгән сараны оештыручылар ошу көндә Башкортстан коммунисты газетаһының 5 еллык юбилеен дә билдәләне, басмага язылу оештырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Баймак районында югалган аттар табылды. 18 ялкы яланда утлап йөргән йеренен юкка сыккайны. Көтүчеләр бурдар хакында хәбәр иткәс тә, полиция хезмәткәрләре 8 төркем оештырып өйрде эзләргә сыга. Хатта вертолетта ялып ителә. Аттар Силәбе өлкәһе сигендә урынлашкан Урал авылы эргәһендә табыла. Урындагы халык әйтүенсә, күрше өлкәлә былкырын эш менән махсус төркем шөгыльләнә.
Кеше аттар югалды, үз юк. Сытырайдан таптылар, витратына карамандан югалды. Мен имин сахозын, кашек мен аттарым, бірісі мәтті шуай болды инде. Нисін югалды деп айтамай, бүтәлі де алмайым бит аладың. Мына уңыштықы үш бас югалды, бірімі кардынан алдылар, еш аттары не бит. И бізім бір ат, бүтәл 20 ат югалды бит, 16 басты алды, 4 ат алманы. Әбезікке шуыл керешке, енгейт янда жүрген. Өретілі аттарды алып кеттілер, нық қына әлі өсіңе, езіне түшіп, келе жіберілдер. Дұрт баш мұна өретілі аттарды алманы десек бұр. Мұна біз тұнсландығын, бәдірені біздің бұшақта бәт бір банды барлық кегенді түбілейбіз. Бұла хаты өршіңе түт, кері көп шықтар алар. Баймак районындай юк бетінде. Атма нык бусып урлаган. Казак ыктарында мына Кызыл районында бир эки банда заместе. Фарт зайтылар да, аксаналар да иши жок. Хаклы сарлар күрөбүз да, хазыр 200 табунчукту төрүп табылдык. Түндө карап жүрөбүз инде. Элек бетинде табунчу жибер турган. Хазыр инде мына дүрсүн айтканда, түндө эле карап жүрөбүз. Кармайса болмай. Яра кылса бүтө аптада 422 баш.
Башкортстанда азык-түлүккә хактары тутырыкланды, әмма халык ризаһызлык белдерә. Күп сорақта республикага ситтән килтерелгән азык-түлүк урында ук китештерелгәндән күпкә арзан. Бының сәбәпләрен ябай халык аңлап етмәй әлбәттә.
Товарларына хаклар үзгәрмәде, яшелчәләргә, помидорларга, кыярларга хак төште.
Менә әле килдем әйтәм, хаклары беләйм әле. Кердем бәрәңгеләр күп тора икән. Бәрәңгеләргә карап торам әле бит. Әйтәйек, Израильдән китергәннәр килограммы тора 35 тәңкә. Безнең үзебезнең башкирия 35 тәңкә.
Товарлар хаклары кемеде дә дип әйтеп булмый, бик яхшы качественный товар, товары бик арзан түгел дип әйтергә мөмкин. Төрле ниләр бар инде позицияләр, кайбер товарлар кыйммәтрәк, кайберләре социальные менә ниләр бар, мойва копченый, селедка копченый, олары сузрак әлбәттә, икралар, семгалар кыйммәтрәк инде олар. Магазиндә хаклар, ну, быел порталар, конечно, кыш-кышырда.
Чүплегене җыярмасы да хәзер 30 тәңкә тора, барысы да ярма. Итләр бигрәк кыйммәт, йомырка артты менә соңгы вакытны тагын безгә пенсионерларга алып булмый. Творог май белә бер хакта артык булмаса. Уңышлар булса төшәр хаклар дип уйлыйм.
Хагартты соңгы вакытта. Җәй буе сөткә и сөт продуктларына хак төшмәде. Менә хәзер генә бер тәңкәгә сөткә төшкән иде. Вот шундый хаклар. Так что Россия буенча уртача безнең Башкортстан, в общем, кайдадыр бер урта урыннарда килә. Шулык шақ бетінде, шулык элекке халық ока. Хәрдер отырғыда тиеш түгерінде ме қазір еңа бұра жай башлана мұны.
Азатлықта Уфа авазы.
Табиғаттан файдалану һәм экология министрлығынан хәбәр итүҙәренсә, Көйөргәҙе районындағы Юшатыр йылғаһында күпләп балыҡ үлеү осрағы теркәлгән. Әле был хәлдең сәбәптәре асыҡлана. Һыуҙың составы һәм ярҙар ентекле тикшерелгән, әммә һыу ятҡылығын бысратыусы сығанаҡтар табылмаған. Яҡынса мәғлүмәттәргә ярашлы Юшатырҙа 300 килограммдан ашыу балыҡ ҡырылған. Белгестәр ғәҙәттән тыш хәлдең йылғала электр ҡармағын файҙалану ихтималлығы менән бәйле булыуын фаразлай. Башҡортостанның халыҡ артисы Фәрит Бикбулатов үҙенең 75 йәшлек юбилейын билдәләй. Фәрит Хайбулла улы Йылайыр районының Мәксүт ауылында туып үскән. Мәктәп елларында, һуңнан училищела укып йөрегәндә үк төрле коллективтарда йырлап, һәвәскәр театрларда уйнап һәләтен аса. Өфө сәнгать училищеһен артабан Башкорт дәүләт университетын тамамлагандан һуң Фәрит Хайбулла улы телевидениегә эшкә килә. Тап ошы коллективта йырсы алдында югары иҗади бейеклектәр офыга асыла. Төрле яуаплы вазифалар башкара. Үзен һәләтле журналист, оста йырсы, бик күп сагау тапшырулар, фестивальдар авторы, оештыручы буларак таныта. Әйтергә кирәк, ул вакытта тапшыруларда алдан яздыру, монтажлау мөмкинлекләре булмый. Бар тапшырулар да тура эфирда алып барыла. Фәрит Бикбулатов халык йырсыһы. Ул борынгы халык хазиналарында композитор әсәрләрен дә бердә яхшы башкара. Уның репертуарында берничә буын тәрбияләнгән. Рәсәй, Ситил сәхнәләрендәге сыгыштары кайнар алкыштарга күмелә. Фәрит Бикбулатов әле лә сәхнәлә йыр менән яшәй. Уның башкаруындагы йырлар башкорт йыр сәнгатенең алтын фондына индерелгән. Елларда Фәрит Бикбулатов күп яклы иҗатчы. Тамашачылары уны рәссам буларак та белә. Табигатьтән бирелгән һәләте нигезендә 15 елда һәвәскәр рәссам 200ләп сурәт төшергән. Картиналарында башлыса йылы төсләр менән туган як, табигать темаларын сагылдыра. Уның үз эшләреннән генә торган күргәзмәһе лә булды. Фәрит Бикбулатов әллә йырларымды һезгә йырлап торһам, миңа башка бер ни кирәкмәй дип халыкты моңлы тавышы менән куандырып, яшәй, илһамланып иҗат итә.
Хушлаштым да ките бардым, айрылышым авыр бит, күзләреңнең нуры йөрәгемдә калыр.
Зит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Европа берлегендәге христиан демократлар фиркасы якшәмбе көнне бөтен кибетләрен дә ябу турындагы канун тәкъдим итә. Алар христианнар өчен изге көн булган якшәмбедә җан һәм тән матди әйберләрдән ял итәргә тиеш дип саный. Әмма гади халык бу канунга каршы. Тулырак итеп Лилия Зарипованы тыңлыйк.
Христиан йолагы буенса Алла дөньяны 6 көн исендә барлыкка килтергән һәм 7нче көн ял иткән. Шуга Алла ял иткән көндә кешенең эшләве гынах дип ханала. Шулай ук атнаның 7нче көне, ягъни якшәмбе, Гайса пәйгамбер үлгәндән һуң терелү көне дип исәпләнә һәм христиандар өчен изге көн. Дөньяла христиан дине таралгандан бирле күп илләр бу йоланы тотып килә һәм якшәмбе улар өчен ял көне. Бұл ел шулай ұқ қой ғыбір илдерді кибеттерді хату үшін әлі қағыла. Европаның қой ғыбір илдерінде якшәмбі күні бүтінлі хату тыйылған. Бұл тыйу бігірек тә күн байыш Европа илдерінде таралған. Мәсәлән, Австрияла, Швейцарияла, я Бельгияла хөкүмәт алнаның 7-нче көнендә хату кибеттәрен осырга рөхсәт итмәй. Был илләрдә якшәмбе көне бик ашыгыз әйбер кәрәк булһа, уны бензин кую станцияларында, аэропортта, я тимер юл станцияларында бәләкәй кибеттәрдә генә алып була. Шулай ук туристлар өсөн сувенир кибеттәре лә, ясәскә киосктары бул канунга буйһынмай. Көнсөгыш Европа илдәре бул мәсьәләгә еңелрәк карай һәм Алла ял итергә кушкан көндә хату эшен алып баруды гунах дип исәпләмәй. Мәсәлән, дингә бик бирелгән Польшала 12 дәүләт байрамы дип игълан ителгән көндәрдән башка бөтә көндәрдә лә кибеттәр туктаусыз эшләй. Ә Чехияла якшәмбелә эшләү-эшләмәү кибеттең хужаһының теләгеннән тора. Яңарак Европа берлегендә бул мәсьәләне христиан демократтары фирқаһы агзалары күтәрде. Фиркә вәкиле Ян Брезина якшәмбе көне кибеттәрнең эшләмәве дини яктан гына түгел, этик яктан да бик мөһим ди. Бында рух тазалыгы турында һүз бара. Кеше азнаның бер көнендә әйбер һатып алу менән түгел, ә ян өсөн файдалы әйберләр менән шөгыльләнһә, яхшырак булыр ине, дип аңлата ул. Уның менән христиан сиркәүләр ризалаша. Кеше көндә эш, азык-түлек, кием турында уйлай. Шуға күрә азнаның бер көне булһа ла, ул үз гаиләһенә, үзенә багышларга, янын һәм тәнен ял иттерергә тиеш, дигән дәлилләр нигезендә үзләренең фикерен белдерделәр. Шулай итеп, киләсәктә Брюссель бөтен Европа берлегендәге илләрдә якшәмбе сауда тыйылуы ихтимал. Бул канунга әлбиттә каршы булучылар да бар. Әйтәйек, Австрия якшәмбе көне хату тыйылган илләрнең береһе. Ричард Лугнер Венала Лугнер Сити сауда үзәге хуҗасы. Ул июнь аенда Федераль Конституция судына үзенең ризаһызлыгы менән мөрәҗәгать иткән. Австрияла кибеттәрдә дүшәмбенән шәмбегә тиклем товар һатырга рөхсәт ителә. Әмма сауда атнасына 72 сәгатьтән артырга тиеш түгел. Ричард Лугнер әйтүенсә, кешеләр күбеһенсә якшәмбе эштән буш вакытта сауда үзәгенә күбрәк килә. Бул канун Австрияла гамәлдә булган өсен ул миллиардтарса доллар югалтуына борсыла. Күп кибеттәр бул сикләү өсен тулы куәтенә эшләй алмай. Бул эшкуарлыкка зур зыян килтерә. Иреклекте сикләй, ди Лугнер. Узган ел Австрияла үткәрелгән тикшерүләр барышында халыктың 19% бул сикләүләрне бетерү өсен тавыш биргән. Ә туристларның 63% якшәмбе көне сауда үзәкләре һәм кибеттәрне асу теләген белдергән. Бул канунды кабул итер алдынан Брюссель ябай халык теләкләрен исәпкә алырмы, юкмы, әлегә билдәле түгел.
Лилия Зарипова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Себер хандыгының җимерлеүе атаман Ермак исеме белән бәйле. Бүген көндә Ермак Себердә милли каһарман итеп бирелсә, аңа каршы герой итеп Пучым ханны вәхши итеп күрсәтәләр. Тулырак итеп шалды хәбәрчебез Гафилла Газизны тыңлыйк.
Тарихчыларга атаман Ермакның фамилиясе билгеле түгел. Соңгы елларда бу кешенең нәсел тамыры татарларга барып тоташа дигән фикерләр дә әйтелә башлаган иде. Ләкин бу фикерне раслаучы булмады әле. Шунысы мәгълүм, Ермак Себер ханы Кушин белән шактый сугыш алып бара. Булар хакында урыс тарихчылары инде күп язды. Татар язучысы, тарихчы Фәүзия Бәйрәмованың шушы көннәрдә генә Казанда Күшем хан дигән яңа китабы басылып чыкты. Бу әсәрдә Себер ханлыгының басып алыну тарихына атаман Ермак, Күшем хан кебек шәхесләр турында бәян ителә. Бу китапта Ермакның 6 август төнендә үтерелүе дә әйтелә. Атаманның, ягъни Ермакның Себер татарларына салган зыянын тарихчы, язучы Бәйрәмова ничек бәяли? Сүзне Фәүзия ханымга бирәбез. Фәүзия ханым, сезнең менә күптән түгел генә Күшем хан дигән китабыгыз басылып чыкты. Шушы китапка без бераздан кире кайтырбыз. Менә шушы сорауга җавап биреп китсәгез иде. Себер татарлары өчен атаман Ермакның зыяны ни дәрәҗәдә?
Себер татарлары ичендә гомумән җирле халыклар ичендә атаман Ермакның зыяны бик күп. Ул чын мәгънәсендә баш кисәр. Бүгенге көндә аны бандит диярләр иде. Аны Себер халкы шушылай итеп Язада шушылай итеп искә дә ала. Әмма ләкин урыс ел язмаларында, урыслар язган әсәрләрендә әлбәттә ул инде аларның милли каһарманнары. Алар аны бик зурлыйлар, аңа һәйкәлләр куялар төрле җирләрдә, аңа багышлап әсәрләр язалар. Ермакның бит әле аның этлеге, аның зыяны Сибирге әдәби күп булган. Әйтик ки, 1582 елны ул Иделдә Фарсы илчесен үтергән һәм шушының өчен аны хәтта Иван Грозный кайда очратсагыз, шунда асып куегыз дигән әмер дә биргән. Ул патша тарафыннан да үтерелергә хөкем ителгән кеше булган һәм шул ук вакытта инде үзе белән бергә сугышып йөргән кешеләр тарафыннан да аның тынгылыгы бер дә булмаган, тынычлыгы бер дә булмаган. Ә аңа кадәр инде тарихта билгеле булганча ул Ногай татарларының Сарайчык шәһәренә барып кирип, шушы 1580 елларда хәтта зиратларындагы мәйтләр инде актарып алтын көмеш изләп, шулай итеп Кабан дөңгызы кебек бөтен татар зиратларын, татар шәһәрләрен кылычтан үткәреп айкап иргән бик явыз баш кисәр каныш кеш бер кеше булган Ермак. Һәм татар халкы аңа шушындый бәяне бирә дә.
Хәзрәт ханым, сез бетендә менә шушы Күшем хан китабын язып, менә Сибир татарлары язмышына, Сибир ханы Күшемнең тормышына мөрәҗәгать итәргә менә сезне нәрсә итәрде?
Миңа соңгы вакытта Сибирдә күп тапкырлар булырга туры килде. Һәм мин шунда берәй бергә игътибар иттем. Сибир татарларының үз тарихларын язучы шәхесләре юк икән. Шуңа күрә Сибир татарлары тарихында гомумән тарихны, андагы Сибирдәге тарихны урыслар яза, һәм алар җиңүчеләр буларак үзләренчә язалар. Менә алда әйтеп үттек инде, алар өчен Ермак милли каһарман, аның анда һәйкәлләре дә бар, ул турыда зур-зур романнар да язылган. Ермак турында язганда аңа каршы герой итеп Күшем ханны куялар һәм Күшем ханны инде шакал, канышкеч, бер шушындый бер түбән дәрәҗәле татар итеп сүрәтләр. Мин моңа бик хәтерем калды, ачуым килде. Тарихи яктан дөрес түгел икәнлеге мин моны әле хәтта өйрәнә башламаган килештә белә идем, чөнки Күшем хан бит үзенең җирендә, үзенең илендә, үзенең дәүләтен саклап көрәшкән. Сибир татарлары үз җирләрендә көрәшкәннәр, алар беркемдә басып алмаганнар. Ермак бит бирегә татарларны юкка чыгару нияте белән килгән. Һәм рәхушларны өйрәнә башлап, мин бик күп кенә тарихи яңалыклар ачтым үзем өчен. Бик күп кенә әйберләр белергә туры килде. Һәм шушыларны белгәннән соң мин шушы Күчем хан дигән романны язарга ният иттем. Әйткәнемчә, беренчедән шушы тарихи ялгышларны төзәтү өчен кирәк иде бу романны язу, хакыйкатьне урнаштыру өчен кирәк иде. Икенчедән, Сибир татарларының үзләренең югары дәрәҗәләренә алтын тәхетләренә утырту өчен кирәк иде. Чөнки аларында килгән килмешәк түгел. Алар скиф хунчырларына шушында яшәгән төп җирле халык һәм шушыны бик яхшы итеп тарихи әсәр аша халыкка җиткерергә кирәк иде.
Фаузия ханым, менә шушы Күшем хан турындагы инде китапны язган вакытта ниндирәк кыенлыклар туды? Ни өчен дигәндә, сез менә Татарстанда, ә Сибир дигән җир инде менә шактый ерак Татарстаннан.
Инде бу романны яза башлагач, махсус менә шушы Омский, Екатеринбург, Тубыл, Төмән архивларына барып, аннан соң инде Мәскәү, Петербург архивларында да бу темага шактый гына әйберләр җыйналган. Мин буларның барысында өйрәнеп чыктым. Аннан соң тагын мин урыслар язып калдырган ел язмаларының барысында өйрәндем. Сибир караган Сибир халкының фольклорын, Сибир халкының яшәү рәвешен, хәтта үзләренә хас тел үзенчәлекләрен барысын да өйрәнергә туры килде. Мин моны авырлык дип әйтмим, язучы шушыларны өйрәнмичә әдәби әсәргә тотынырга тиеш түгел. Авырлык башка якта булды язучы буларак. Әйткәнемчә, ялган бик күп иде. Менә шушы ялганны кокшату, дөреслекне җиткерү өчен бик нык дәлилләр кирәк иде. Һәм мин менә монда ике төрле ялганны фаш итәргә, тарихи ялганны фаш итәргә үземә максат итеп куйдым һәм аңа ирештем дип уйлыйм. Беренче ялган Сибирне Ермак басып алган дигән сүз. Бу уйдырма. Сибирне, Сибир ханлыгын Ермак басып алмаган. Әйткәнебезчә, Ермак биредә үзенең үлемен тапкан. Ул Сибирдә бары тик 2 ел ярым, 3 ел тирәсегенә елбасарлык, юлбасарлык итеп йөргән. Бары тик аның башкаласын гына алган, анда Сибир татарлары үзләре калдырып чыгып киткәннәр, халыкның каны куелмасын дип, халкын алып аны Күчем хан үзе калдырып чыгып киткән. Алар шушында чолганышта калганнар урыслар. Һәм инде чолганыштан чыгабыз дип, бөтен соңгы көчләрен җыеп ашлыктан үлә башлагач, шушы Иртыш елгасы буенча каша башлагач, аларны Сибир татарлары хәйлә белән Вага елгасына итеп киртеп шушы Вага елгасында аларның барысында кырып, батырып, юкка чыгарып бетергәннәр. Әйткәнемчә, Ермак Сибирдә үзенең үлемен тапкан. Ә Сибирне кем басып алган соң ул вакытта? Сибирне Рәсәйнең регуляр армиясе басып алган. Ягъни әле Ермак үлгәннән соң да 20 ел буенча Сибир өчен кан куйгыч сугыш барган. 20 ел буе. Бер яктан Рәсәйнең регуляр армиясе, Бу Иван Грозныйдан башлап Борис Годуновларга хәтле барып җиткән, икенче яктан инде 80-гә җитеп килә торган, ярым сукырайган Күшемхан һәм аның калган гаскәре. Икенче караш, менә ялгыш караш тарихта. Аны юкка чыгарырга кирәк иде. Ул да булса, имеш бу сугыш Ермак белән Күшем арасында булган дигән сугыш. Юк, бу сугыш Ермак белән Күшем арасында булмаган. Аны ул яслыктан башка яслыкка күчергә кирәк иде. Бу сугыш ике дәүләт арасында булган. Ул да булса әйткәнемчә, Рәсәй һәм Себер ханлыгы. Бу сугыш ике милләт арасында булган. Ул да булса басып алырга килгән урыслар һәм үзләренең җирләре, илләре өчен кулларына кылыч тотып сугышкан Себер татарлары. Бу сугыш ике дин арасында булган. Ул да булса чиркәү тәреләре күтәреп килгән Вологды поплары, шушы Төньяктан килгән бөтен теге поплар, урыс поплары һәм акчалмалар килгән сәйитләр Мөхәммәд галәйһиссәләмнең нәселен дәвам иткән сәйитләр шәйхларның варислары булган Себер татарлары мөселманнар ислам дине әһелләре арасында булган сугыш булган. Менә мин шушыны әсәремдә беренче планга чыгардым һәм шушыны исбат иттем. Чөнки Себер татарлары Күшемхан белгән, әгәр алар Себерне бирәләр икән, урыс моның белән генә туктап калмаячак. Аларга капкалар ачылачак. Төньяк Боз океанына хәтле кутупка хәтле, һәм татар бугазына хәтле капкалар ачылачак. Һәм иң куркынычы Урта Азияга, үзебезнең төрки мөселман халыкларына капкалар ачылачак. Күшемхан шушыны белеп сугышкан, шушыларны бирмәс өчен сугышкан, татар илен, ислам илен бирмәс өчен сугышкан кафирләргә. Һәм мин моны әсәремдә шуша икәнлеген исбат иттем дә. Мин әсәремне язган вакытта әйткәнемчә, бик күп кенә тарихи документларга таяндым. Әйтергә мөмкиннәр, булар тарихта калганмы дип әйткәнемчә, инде ел язмалар калган һәм бигрәк тә калган урыс патшаларының урыс хәрбиләре белән язышкан хатлары. Һәм Күшемханга язган хатлары урыс патшаларының. Урыс патшалары шушы сугышның узакка сузылганын белгәч, Күшемханга еш мөрәҗәгать итәләр, әйдә бирел диләр. Инде хатыннарыңны, балаларыңны әсирлеккә алдык, аларны Касим шәһәре тирәсенә китереп урнаштырдык. Сиңа да өлеш чыгарыбыз, шәһәрләр биребез. Син безнең хөрмәтле әсиребез булырсың, җирләр биребез дигән. Әмма ләкин Күшемхан әйткән юк дигән. Мин үземнең ханлыгымны үз ирегем белән бирмәдем. Мин ахырга шәһәтле сугыш Мин ирегемне дә үз ирегем белән бирмәм дип, ахыргача үзенең җирешен шушылай итеп сугышы бүлә. Менә бу хатлар барысы да тарихта сакланган урыс архивларында, мин боларның барысында файдаландым. Һәм үзем өчен менә 3-нче ашыш, үзем өчен моны язган вакытта, мин Себер татарларын өр-яңадан ачтым үзем өчен. Без инде теге, без бер милләт дип йөрибез бит инде, ими бер тел, бер уе бу дөрес. Без бер тел, бер милләт, бер дин. Әмма Себер татарлар алар бик борынгы безнең менталитет бик борынгы матрицаны саклаган, бик борынгы үзенчәлекләребезне саклаган иң борынгы катламыбыз икән дигән фикергә килдем мин. Ягъни Себер татарларының хылыкларында, телләрендә, гырыф-гадәтләрендә, тормыш алып баруларында скиф хунчурларыннан калган үзенчәлекләр бар әле. Сакланган, бүген дә сакланган. Аларда менә шул шәҗәрә традицияләре дип әйтим мин име. Аларда ул бик борынгыдан сакланган һәм дастаннар традициясе Бездә бит дастаннар юк дәрәҗәсендә. Себер татарларында авыл саен бер дастан, хан саен бер дастан, бай саен бер дастан чыгарылган. Аларны Флоропа урмасы инде том-том итеп җыеп чыгарды. Менә мин аларның барысында өйрәндем, һәм Себер татарлары бу безнең борынгы төрки халыкларының иң борынгы катламы икән дигән фикергә килдем. Чөнки Себер татарларының телләрендә бүген дә уйгыр үзенчәлекләре дә саклана. Шулай ук нугайлык та саклана, шулай ук үзбәклек тә баранда, кыпчаклык тә баранда. Менә алар бүген дә шушыны саклап, бу бүтән тиге ерак тарихның иң борынгы төпкелләреннән бүгенгә хәтле алып килгән бер халык, бер кавым дип әйтер идем. Әлбәттә тиге аерым милләт дип әйтергә мин ул дисезне әйтәсем килми, чөнки без бер милләт нәрсә исәң дә, без шуннан килгән, без шушы Себер, Урал, Алтай якларыннан атларга атланып, безнең татарларыбыз ярты дөньяны яулап алганнар. Себер татарлары биредә мең еллар аша шушы яуларны оештырып шушы яуларны үзләрендә үткәреп, шушы яуларны үзләрендә кабул итеп, һәм шушы татарлыкны үзләрендә саклап килә торган бөек бер зур халык. Һәм минем шушы Күшемхан китабым шушы Себер татарларының үзләренең борынгы алтын тәхетләренә утырту өчен дә кирәк булды. Чөнки тарихта хәтта урыслар да Күшемханны алтын хан дип атаганнар, һәм аның искәр шәһәрен алтын шәһәр дигәннәр. Күшемханны чынлап та алтыннан тәхетте булган. Мин Себер татарларының бу китабым белән үзләренең алтын тәхетләренә утырттым дип уйладым.
Фаузия Байрамованың «Күшім хан» деген китабын орыс тілінә тәржімә ету бойынша да бірқадар харакат башланған. Мұнысы тарихны орыс тілінде оқушылар үшін мөһим болыр иде деп саны Фаузия ханым.
Шалыда хәбәршебез Гафиулла Газизны тыңлады. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны ландыш харасыбы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.